tojik jurnalisti ekspert Jo'ra Yusufining aytishicha, afg'on tojik chegarasida vaziyat ancha tahlikali ko'rinsa-da, chegara to'liq nazorat ostida.
Voqean dar marz vaziyat bisyor hassos ast va ro hukumati Tojikiston prezidenti Tojikiston Emomali Rahmon ham dar
haqiqat vaziyat chegarada ancha tahlikali va buni Tojikiston hukumati ham prezident Emomali Rahmon ham o'zining so'nggi chiqishlarida ta'kidlab kelmoqda. Hatto chegara hududlariga qo'shimcha kuchlar yuborilayotgani haqida gapirishmoqda. Tolibonlarning chegaradan o'tish ehtimoli haqida rus tahlilchilarining chiqishlari bor. Bu ham haqiqat albatta. Bu tahdid faqat Tojikistonga emas, butun Markaziy Osiyoga tahdid deyish mumkin. Shunday ekan, chegaradagi vaziyat buzilishidan nafaqat ular, balki Rossiya va Xitoy ham manfaatdor emas. Ular birgalikda albatta bu tahdidning oldini olishga harakat qilishadi. Tojikiston yolg'iz qolmaydi. Vaziyat tegishli kuchlar tomonidan qattiq nazorat qilinmoqda. Geosiyosiy manfaatlardan farqli o'laroq, umumiy xatar mintaqa respublikalarni mushtarak harakat qilishga undaydi, deydi Jo'ra Yusufbek. Tojikiston janubiy chegaralari haqidagi ma'lumotlardan yaxshi xabardor bo'lgan tahlilchi Anatoliy Xaymshoyevning fikricha, garchi Tolibon Amurdaryo qirg'oqlariga chiqib olsa ham undan nariga o'tishni rejalamaydi.
То, что Талибан может угрожать Таджикистану, да, в этом есть доля правды, но сам по себе Талибан, я думаю, не пересечёт границу.
Tolibonning Tojikistonga tahdidi haqida gapirilganda, bunda albatta ozmi ko'pmi haqiqat bor, lekin mening fikrimcha Tolibon o'z-o'zidan chegaradan o'tmaydi. Bu hozircha ba'zi bir manfaatdor kuchlar tarqatayotgan gap xolos. Negaki, Tolibon jangarlari Tojikiston chegarasidan o'tishi bilan qanchalar qattiq zarbaga uchrashini yaxshi bilishadi. Bu aniq. Ular ham ahmoq odamlar emaski, nimaga ro'bara bo'layotganini tushunishmasa, deydi Xaymshoyev. Tojikistondan tashqaridagi muxolif yoshlar harakati raisi Izzat Amon Afg'oniston shimolidagi vaziyat mamlakat hayotiga bevosita ta'sir etishini aytar ekan, ular orasida vatandoshlari borligini ta'kidlaydi.
On voqea mudhish ki imroz dar janubi Tojikiston yani sarhadi Afg'oniston va Tojikiston yani viloyati Qunduz yon kishvar dorad surat migirad.
Tojikiston janubiga yaqin Afg'oniston yerlari, xususan Qunduz viloyatida bugun bo'layotgan mutush voqealarning bizga albatta ta'siri bor. Chunki Tolibonlar safida 1.5-2 ming atrofida tojikistonliklar bor. Ularning chegaraga hamla qilish ehtimoli ham bor. Biz bundan tashvishdamiz. Faqat Tojikiston chegarachilarining o'zi ularning hujumini daf etishlariga kuch yetmaydi. Bunga albatta rus harbiylari ko'mak beradi, dedi Izzat Amon. Moskvadagi tahlil doiralariga yaqin bir mahalliy sharqshunosning aytishicha, chegarada may oyida yuzaga kelgan vaziyatdan so'ng Tojikiston va Rossiya rahbarlarining kelishuviga muvofiq rus harbiy bazasi ancha mustahkamlangan. Afg'oniston hukumati bilan manfaatli muloqotlar bo'lgan. Har ikki tomondan zarur harakatlar ta'minlanishiga kelishilgan. Albatta, sentyabr boshida o'tgan voqealardan so'ng hozir Tojikistonning o'zida vaziyat u qadar yaxshi deb bo'lmaydi. Xatar bahor oyidagidan ham kuchli. Chunki norozilar o'zimizda ham bisyor, ammo hozir Moskva nazoratni qo'lga olgan. Orada manfaatdor Xitoy ham bor. Jangarilar Panj daryosidan nariga o'ta olmaydi, dedi tojik sharqshunosi Anatoliy Xaymshoyev. Rossiyaning Tojikistondagi harbiy bazasi yangi aslahalar bilan jihozlanganini aytib, buning bejiz bo'lmaganligini ta'kidlaydi.
Ruskaya baza v Tojikistane na samom dele obezpechivayet mir v regione. Tak shitayet mnogie analitiki, no esli podumat poglubje i poshire, poluchayetsya chto
Tojikistondagi rus harbiy bazasi haqiqatan ham mintaqa xavfsizligini ta'minlaydi. Lekin kengroq fikr yuritadigan bo'lsak, shunday bo'lib chiqadiki, bu yerda yirik kuchlarning geosiyosiy harakatlariga guvoh bo'lamiz. Negaki, Afg'onistondagi Tolibon jangarlari markazlashgan harbiy harakatga ega emas. Ular orasida tarqoqlik bor. Katta iqtisodiy va insoniy resurslarga ega territoriya nazoratlarida bo'lsa ham, yaxlit boshqaruv yo'q. Ma'lum bo'ladiki, ular shimolga katta yurish qila olmaydi. Faqat mahalliy janglar uyushtirishlari mumkin. Bu ham bo'lsa, ularning talafati bilan tugaydi. Lekin uning sadosi butun Markaziy Osiyo, Rossiya, Xitoydagi Uyg'uristondan qaytadi. Manfaat ana shunda bo'lishi mumkin, deydi Xaymshoyev. Mahalliy kuzatuvchilarga ko'ra, hozir Tojikistonning Afg'oniston bilan chegara hududlari kun sayin yangi kuch va texnika bilan ta'minlab kelinmoqda. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.